На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Сёння ў нас прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты вызначаць найлепшыя беларускія кнігі ў розных жанрах. Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Больш за 1000 аўтографаў Янкі Купалы апісаны ў адмысловым каталёгу, які пабачыў свет у выдавецтве «Чатыры чвэрці». Пра гэтае ўнікальнае выданне нам раскажа старшыня міжнароднага купалаўскага фонду прафесар Вячаслаў Рагойша. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам Уладзімірам Арловым. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Сёння ў праграме «Дом літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты рызыкнуць вызначыць найлепшыя беларускія вершы пра каханне і найлепшыя беларускія эратычныя раманы. Яны паспрабуюць прэкамендаваць, якія кнігі варта прачытаць цяжарным жанчынам, а якія – міліцыянтам. Што мусіць прачытаць кожны беларускі старшаклясник і кожная хатняя гаспадыня? Што суботы слухайце пра найлепшыя кнігі і творы беларускіх аўтараў за ўсе часы. Сёння філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых, на яго погляд, беларускіх вандроўных эсэ. Яго распытвала Валянціна Аксак.
Спадара Кудовіч, чаму для сённяшняга кніжнага рэйтынгу вы абралі жанр вандроўных эсэ?
Нехта перадусім шануе прозу, а нехта паэзію, а я эсэ. Бо файным эсэ ёсць не толькі проза ды паэзія, але і нешта яшчэ, што часам нават можна назваць мысленнем. Таму з жанрам я вызначыўся адразу. Зрэшты, з выбарам тэмы таксама асаблівых праблемаў не было. Лета скончылася. А значыць, да наступнае лета нічога іншае не застаецца, як вандраваць па старонках кнігаў.
Ну і з чаго мы пачнем?
Натуральна, пачаць мы павінны з Парыжа. Бо, як вядома, для кожнага вандроўніка памерці, не пабачыўшы Парыж, гэтак сама вусцішна, як мусульманіну абмінуцца з Меккай. Вось і Леонід Драйко-Масюк прызнаецца. Я вельмі баяўся, што не ўбачыў Парыж. Дзякаваць Богу, чалавеку пашчасціла. І па вяртанні да хаты ён нават напісаў сваё славутае эсэ «Стомлены з Парыжам». Мяркую, Мішэль Мантэнь, стваральнік жанра эсэ, яго б таксама упадабаў. Праўда, у Парыжы Данько-Масюку фатальна бракавала прыгожых жанчын. Паводле яго, на прыгажуні Парыж бяднейшы нават за Баранавічы. Зрэшты, прычына тут можа не толькі ў парыжанках, але і ў самім паэце, які не так выглядаў жанчынаў, як шукаў сярод вулак Парыжа паэзію і мудрасць. Да прыкладу, цытую: «Калі мы сапраўды адстаём у сваіх суседзяў на 100, 200 ці нават на больш гадоў, то адставанне нашае, я упэўнены, вельмі блізкае да той відавочнай розніцы, якая некалі існавала паміж пакутнаю хадою босых галілейскіх рыбакоў і зладжаным крокам абутых рымскіх легіянераў».
У Парыжы пабывалі. Куды далей?
Падарожнік Уладзімір Арлоў найбольшы сантымент, здаецца, мае да Лондана. Згадаем хаця б эсэ «Лондонскі вітраж», якое пачынаецца з досыць нечаканай характарыстыкі брытанскіх выспаў. Цытую: «Англія можа здацца вам утульным зеленым хутарам, з авечкамі на спадзістых пагорках, з расквітнелымі ў сакавіку вішнямі, жабінымі вочкамі і магноліямі, а таксама стубыльцамі, што, які належыць сапраўдным хутаранцам, глядзяць на вас троху звысоку». Але параўнанне Англіі з беларускім хутарам неўзабаве перастае дзівіць, бо праз некалькі старонак у пісьменніка ўжо нават і Лондон апынаецца цалкам з беларушчыным. Арлоў моліцца ў беларускай грэка-каталіцкай царкве, ходзіць за чытанкай у бібліятэку Скарыны, бавіць час зайцом Нацэнам і Гаем Пікарда, пасля проста шпацыруе з беларускімі дзяўчатамі па вулках гораду. З усяго гэта у вас ствараецца ўражанне, што Лондон сапраўды беларускі горад, можа нават больш беларускі за Вільню.
Чые ж яшчэ вандроўныя эсэ беларускіх літаратараў вы ўключылі ў свой сённяшні кніжны рэйтынг?
Усе ведаюць, што любімы горад Адама Глобуса – Барселона. Ён шмат пісаў пра яго, але я прапаную звярнуць увагу на эсэ «Карыда». Праўда, праз гэты тэкст мы лічы нічога не даведаемся пра ўласна горад. І ўсё ж такі я вылучаю менавіта яго, бо ні ў чым сутнасць гішпанцаў не выяўляецца так поўна, як у «Карыдзе». Між іншым, безлітасна жорсткае пісьмо Глобуса тады яшчэ не цуралася рамантычных парыванняў. І таму аўтар шалёна кідаўся то абараняць Тареадора, то быка. прикладом цитую. «Ён бык, адзіны і сапраўдны бог на зямлі. Ён выйшаў на змагання супроць узброенай зграі танцору. Ён успеніў пясок і ўспароў рагамі неба. Ён кінуў свае цела на пурпуровае крыло тореадора». А вось Карбатков ніколі не описывал свои вандровки, за одним выключением, якое называется «Балканский сон». Хотя топографично это эссе пераважно связанное с Македонией и ее ландшафтами. Цитую. «Нема ничего больше отрозна от белорусской просторы с ее архетипами лесу, болота, твани и одночасово широких просторов, чем гэты край бесконцых уздымов, вечных вышинев, гостиных серпантинов, что блукают по схилах, пещерно обвивающие горы, охутывающие их проколетным помкнением узнестися». Однако назва этому эссе больше отповедает, чем топография. Бо с Балканского котла, где народы живут и кривявят у некой одной неверогодной мешанцы, складано нечто влучить по особку, як и нечто зразуметь в огуле. Тому слушно заважая автор, Балканы для белорусы могут быть только сном, пригожим, нечеканым, небеспечным, фантасмагоричным, сном, от якого не хочется прочинаться. А завершу я свой парад вандровок по дороже Нянки Брыля у Индию. Ён его писал у нарисе эссе «Душа не подорожница». Не скажу, что сегодняшнему читачу, битма набитому видеомалюнками самых потаемных кутков свету, той давний текст открыл некие новые дивусы. Але такой сердечной замилованности этой чаровной краиной не шмат у кого теперь сустренешь. Нездарма письменник, подчас свою оповеду, некалькі разу повторил индийскую примовку. Что за корысть звачи, коли у их нема доброты?
Валянціна Кудовіч вызначыў 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Рукапісная спадчына Янкі Купалы, гэтак называецца каталёг, выдадзены менскім выдавецтвам 4 чвэрці. У ім прыведзеныя апісанне больш за 1000 аўтографаў песняра, якія зберагаюцца ў фондах Купалаўскага музею. Многія з іх былі вернутыя з Нямеччыны і Расіі, дзе апынуліся пасля Другой усясветнай вайны. У складанні гэтага ўнікальнага выдання браў удзел старшыня міжнароднага фонду імя Янкі Купалы – профессор Вячеслав Рагойша, наш сегодняшний гость. Вячеслав Петрович, вядома, что у дом Янки Купалы у Менску подчас Другой сусветной войны трапила бомба, и он сгорел, а разом с ним сгорел и архив народного поэта. У связи с этим пытанием, ці шмат захавалася рукопіса у Янки Купалы?
Ну, я хочу сказать, что довольно шмат, не глядячи на то, что сапраўды у первые ж дни войны дом Янки Купалы, на жаль, сгорел. Справа в том, что рукопісы это были и у редакциях разных газет, у приватных особ. После войны, когда тетя Уладзе, жонка Янки Купалы, неде одразу после смерти начала собирать, а прочел всего и рукописи, за несколько десятилетий этих рукописов назбиралось довольно шмат. Только вершев на белорусской мове с 904 по 42 год около 400 одинок заховалось. Заховались и польскомовные верши, это 22.5 сонета на польской мове и довольно добрых сонетов.
Для рукописа у Льва Толстого у Ясной Поляне выраблены адмысловый, сталевый, несгоральный сейф. А ці надзейна зберагаюцца рукописы Купалы у ягоным музеі?
У нас, на жаль, такого сталевого покоя сейфа нема. Але есть звычайный великий сейф, где разбираются эти рукописы. И есть довольно надзейный покой, який аховывается и электроникой, и захавальница фондов за им сочить. И за то, как сапраўды гэты покой неким чином перетворить у покой сейф. Потому что, ну, все здарается у житті, як кажуть.
Рукописи Достоевского амаль немагчыма читать. Столько там поправок. А Владимир Короткевич, наадварот, писал быццам бы одразу чистовик. Вельми мало закрэсліванняў. А як працаваў над словом Янка Купала?
Ну, отчувается, что особные радки, особные творы его клаліся адразу на паперу, і там, па сутнасці, выпраўленняў мала, але ў некаторых выпадках і даволі шмат выпраўленняў, калі адно і тое ж слова закрэсліваецца, пасля надпісваецца нейкае новае, ну, скажам, эпітэт новы, пасля зноў закрэсліваецца, і толькі ў выніку такіх пошукаў, нарэшце, вот кананічны тэкст з'яўляецца, які і друкуецца пасля збору твораў, у прыватнасці, вот у поўным зборы твораў Янкі Купалы, у гэтых 10 10 вялікіх тамах. Першапачаткова пяты радок у вершы «Лясная царэўна» гучаў наступным чынам: «Твар мела праменны, як неба узор». Пасля выпраўлення стала па-купалаўску свая адметна: «Твар мела святлісты». Радок «Люблю і малюся, як бачу табе» набыў таксама больш адухоўлены выгляд: «Люблю і малюся, як Богу табе». Што да верша «Партызаны», то пошукі паэтычна-вобразнага радка запатрабавалі яшчэ больш намаганняў. Рукапіс сведчыць, што радок «Задымелі агні на начлезе» меў тры варыянты: «Задымеліся вогнішчы ў пушчы», «Запылалі агні на пакосе», «Запылалі агні на начлезе». Радок жа «Шляхі значылі сонца і зоры» з'явіўся ў канчатковым выглядзе толькі за пятым разам. Вось, напрыклад, якія былі варыянты: «Усміхалася сонца і зоры», «Іх праводзіла сонца і зоры», «Шлях паказвала сонца і зоры», «Шлях ім значыла сонца і зоры». Ну, прыклады можна яшчэ прыводзіць, як Купала працаваў сапраўды над паэтычным радком.
У 2003 годзе завершылася згаданае вамі выданне поўнага збору твораў Купалы ў 9 тамах і 10 кнігах. Аднак, гартаючы каталёг рукапісаў паэта, я неаднойчы сустракаў па знаку: твор не друкаваўся. Няўжо ўдалося адшукаць невядомыя вершы Купалы?
Это не часта, але ў некалькіх выпадках сапраўды гэта так здарылася. Я не скажу, што таксама, што гэта нейкія такія вызначальныя творы, невядомыя, якія знакавыя творы. Это некаторыя, скажам, радкі па некалькі радкоў на паштоўцы, на некім лістку паперы. Ёсць надзея на чарговых купалаўскіх чытаннях, якія адбудуцца сёлета ў музеі Купалы 14-15 кастрычніка, магчыма з'явяцца і новыя рукапісы. Вот у прыватнасці на адных з купалаўскіх чытанняў Янка Запруднік перадаў рукапіс, афіцыйна перадаў рукапіс верша «О так я пралетар». І цяпер гэты верш захоўваецца ў музеі Янкі Купалы.
Вячаслав Петрович, часам я ў букіністычных крамах набываю аўтографы нашых класікаў, і крыўдна не тое, што яны прадаюцца, а прадаюцца надзвычай танна, па кошце самой кніжкі. Нядаўна я быў у Варшаве і спытаў у знаёмага польскага паэта: «А ці можна ў вас набыць аўтографы Чэслава Мілаша ці Віславы Шымборскай?» І знаёмец паглядзеў на мяне як на дзівака. Чаму, як вы лічыце, у нас і тут усё не так, як у людзей?
Аднойчы я дадому іду і гляджу, каля пад'езда вялікая стопка кніг. Нехта выкінуў, і там былі цікавыя. Я ўзяў Грынчыка, напрыклад, аўтограф. Ну, розныя выпадкі бываюць. Ну, пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра нізкі агульнакультурны, перш за ўсё, ўзровень людзей. Няма такого вот піетэту перад вялікімі асобамі нацыі. Шкада, што ў нас вот у школе вот на гэты бок патрыятызму не звяртаецца ўвагу. Але аўтографаў Купалы ні вы, ні я не бачылі ў букіністычных магазінах. І ні Коласа, ні Купалы, нашых класікаў.
Аўтографы Янкі Купалы мы гаварылі з прафесарам Вячаславам Рагойшам, старшынём міжнароднага фонду імя Янкі Купалы. У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з паэтам Уладзімірам Арловым, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі БНФ больш прыхільна ставіцца да ідэі супрацоўніцтва з рухам за свабоду Аляксандра Меленкевіча. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветраныя прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі гэтае пытанне. Непадалёк ад Воршы адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк, на беразе рэчкі Крапівінкі. Міністр замежных справ Славакіі Міраслаў Лайчак на чале дэлегацыі славацкіх дзелавых колаў 6-7 верасня наведае Беларусь з рабочым візытам. Звонки. Вики на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа благодаря радиостанции «Свободе» узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и през СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у Дом литератора. Улетку во Владимира Орлова амаль одночасово вышли две поэтичные книги. У Менском выдавецтве Логвинов з'явился новый сборник вершов под назвой «Ущё по-ранейшему только имёны изменилися». А у польском выдавецтве «Слово, образ, территория» по-польску у перекладе Адама Поморского выдадены сборник «Паром празе Ля-Манш». Про гэтые да иншие новины у творчем житті письменника распытвала наша корреспондентка Аля Слобан.
Спадар Уладзімір, вы вядзіце лік сваім кнігам? Які десяток распачалі ваше новае выданне?
Калі я думаю пра колькасць сваіх кніг, заўсёды згадваю тое, што Максім Богданович пры жыцці ўбачыў толькі адну сваю кнігу. Пасля гэтага я супакойваюся.
А як вы ставіцеся да цверджання, што паэзія – гэта занятак маладых, а сталасць схіляе творцаў да суровай прозы?
Спадзяюся, неўзабаве зноў крыху пасталець і схіліцца да напісання працягу сваіх даволі суровых полацкіх апавяданняў.
Вы вядомы найперш як пісьменнік, які сваімі гістарычнымі творамі адукоўвае паспалітае грамадства, а яно, у сваю чаргу, чакае два новых кніг пра падзеі і імёны блізкай і далёкай мінуўшчыны. Ці не баіцеся вы, што вашыя паэтычныя кнігі не будуць мець такога ўплыву на чытача?
Я не баюся, я проста ведаю, што яны сапраўды не будуць мець такога ўплыву. Хаця б з тае прычыны, што наклады маіх паэтычных зборнікаў у 10, а калі параўнаць з першай паловай 90-х гадоў, так і ў 100 разоў меншыя за наклады празаічных кніг. Але, напэўна, паэтычныя кнігі і не павінны адукоўваць грамадства. Іхняе прызначэнне, напэўна, зусім у іншым. Напрыклад, у тым, каб у душы чытача хоць на імгненне ўзнікла тая самая мелодыя.
Ваша польская кніга «Паром праз Ля-Манш» намінавана на прэмію «Еўрапейскі паэт свабоды». Што значыць для вас гэтая намінацыя?
Па-першае, я лічу, што ў спаборніцтве за гэтую прэстыжную прэмію, заснаваную кіраўніцтвам свабодалюбівага гораду Гданьску, з не меншым, а можа і большым поспехам нашай краіны маглі б удзельнічаць іншыя мае калегі. Але атрымалася так, што мой паром праз Ля-Манш адпавідаў адразу некалькім умовам вылучэння. Апрача таго, на кнігу звярнуў увагу выдатны польскі перакладчык Адам Паморскі. Для мяне вялікі гонар, што менавіта ён пераклаў паром праз Ля-Манш. Ужо сам выхад кнігі ў перакладзе Паморскага – высокая ўзнагарода.
Свабода – гэта тое слова, якое стаіць у адным шэрагу са словам демократы. Абодва паняткі вымагаюць актыўнай грамадзянскай пазіцыі і ўдзелу ў палітычных падзеях краіны, што вы і робіце. Між тым, славуты Хорхе Луіс Борхес па ўспамінах нашага перакладчыка Карласа Шэрмана не толькі пазбягаў палітычных мітрэнгаў, але нават не хацеў кантактаваць са сваімі калегамі, якія цікавяцца палітыкай, лічачы гэта марнаваннем жыцця. Як вы ставіцеся да падобнай пазіцыі вялікага паэта?
Для мяне тут, шчыра кажучы, галоўная не пазіцыя выдатнага пісьменніка, а тое, што ён сапраўды выдатны творца. Як вядома, Кнут Гамсун прызнаваўся ў сімпатыях да Адольфа Гітлера. Але гэта для мяне, як я думаю, для мільёнаў прыхільнікаў яго таленту не перакрэсліла спадчыну выдатнага творцы.
Ці пішуцца новыя вершы? І з чым вы прыйшлі сёння да нас?
Вершы павольна, пакутліва, але, на шчасце, пішуцца. пішацца. Зрэшты, калі штосьці пішацца вельмі хутка, то таксама хутка, мне здаецца, яно і знікае з відавоку і чытача, ды і самога аўтара. Пішуцца як верлібры, так і вершы з захаваннем традыцыйных канонаў вершаскладання, у прыватнасці рыфмы. Чытачы ставяцца да іх па-рознаму. Адны кажуць: «Не пішы ты ў рыфму, гэта не твая стыхія». А некаторым наадварот падабаецца. Можна пад настрой нешта і на памяць развучыць, а то і праспяваць.
Гэткім чынам новыя вершы Уладзіміра Арлова.
Калі каго-небудзь баішся. Калі каго-небудзь баішся, уяві яго без майткоў, бязлітаснага прафесара, прыгажуню з суседняга дому, рэдактара монстра, медсестру з вялікім шпрыцом, міліцыянта з дручком, прэзідэнта з вусамі. Калі каго-небудзь баішся, пакруці яму нешта, каб заверашчаў, а калі гэта іна, дай с адцяжкай па пышным ці худым азадку. Скажы: «Я цябе не баюся, я сам магу паставіць табе 2 балы, зарэзаць тваю кнігу, зарэзаць цябе самога, зрабіць табе клізму, затрымаць цябе для высвятлення асобы, выставіць сваю кандыдатуру на наступных выбарах». Калі каго-небудзь баішся, маеш нядрэнны рэцэпт, але што рабіць, калі баішся самога сябе? Клава, ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам, і з понтам эксінскім глыбіня сустракаецца тваіх чорных вачэй, вечар сіній зусім. Ты круціла раман летась з князем грузінскім, а цяпер твой абраннік, паэт з Ярославлю Максім. Ён чытаў табе вершы і прагна кахаўся, нібы заўтра збіраўся тага свецця сысці. Ён такі вынаходнік, адважны, неўрымслівы вершнік. Ён такі. Сонца ўпала на ходнік, быў хераз дапітый, пах дурман на язмін, навіваючы сум, ён шукаў сабе рыфму да слова ланіты. Ты прылегла ў падушкі і ўздыхнула: «Вазьмі». Боже, што ён шаптаў табе ў вушка, ў міжножжа, у водар 2 прасцінак, салёных ад поту і не. Захлыналася ты і хацеў адвярнуцца, нечы цёмны партрэт на зялёнай сцяне. Ён казаў табе потам: «Тут грэкі любілі і готы, тут вачыма прахожых пранікліва скіфы глядзяць і пытаюцца моўчкі, адкуль ты і хто ты, і за кожнага з іх буду браць цябе я, буду браць як рабыню, гітэру, наяду, як русалку з падводнага саду, дай мне яду, каханая, ад самоты. Ты названая Клавай, бацькамі, і муж гэта кліча, но ён была Клавай, цябе ахрысціў, гэта бухта ў Крыме, ён кажа: «Ты бухта, у ягоным кароткім, як чэрвень жыцці». Ты лічыла, што ён не паэт, вершаплётнік альбомны, з тых, якіх легіёны і свет іх трымае сабе на забаву, ды ўчора ён на мове сваёй прачытаў 3 алет. Ты здзівілася, келіх паўнюткі здрыгануўся ў тваёй паўнаватай руцэ, зразумела, амаль нічагуткі. Лацінская «це» на рэцэпце ягоным шматзначна маўчала. Сарамлівы партрэт быў уражаны мовы чужой таямніцы. І што такое ліхтарня, спакуса, дзянніца? Што такое песняр, мо паэт? Ён валодае магіяй словавых, музыкай, колерам, пахам. Ён з паветра табе можа выткаць санет. З'яе зорка Венера на чэрвенскім даху. Ён паэт. Ён прамовіў недаўна ў кафейні ў потай, каб нам разам аднойчы патрапіць у рай. Хоць на лета забудзем пра нашы сухоты, хоць на лета пачула ты лета. Кане, леташній князь, пад схінвалу ў лету, што апроч удавіцы пакіня набор пісталетаў, ты належыш паэту, Венера, на мове яго мілавіца. Колькі вам засталося піць херас з масандры і любіцца нагбом пад сузор'ем касцы? Колькі вам засталося на рызыку ісці той альтанцы сярод маладых алеандраў? Ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам і ўксінскім, новы ранак спаткаўся і новы санет. Ты кахаеш, ты ў вечнасць ужо адплываеш, твой каханы паэт. Музей гадзінніка ў Браціславе. Усё геніальнае проста. На карціне ратуша, на ратушы гадзіннік, ён насамрэч ідзе, паказвае сапраўдны час на гадзіну меней, чым у Менску. Здаецца, і ўсё астатняе пачне зараз рухацца. Дама выйдзе з экіпажу, пахолак завабіць квітнярка ў густы парк. Злодзей здабудзе сваё пераменлівае шчасце, выцягнуўшы з кішэні ў купца залаты гадзіннік, які таксама жыве. Табе заманецца здзейсніць тэлепартацыю ў тую рэчаіснасць, стаць удзельнікам і саўдзельнікам, але не дамай, не пахолкам, не злодзеем, а залатым гадзіннікам, каб прыжыць ягонае жыццё. У залатога гадзінніка яно мусіць быць цікавым. Зрэшты, гадзіннік падобны да чалавека. Мае складаныя вантробы, ідзе, спішаецца, спазняецца, спыняецца, заводзіцца сам, вымагае, каб яго заводзілі, часам разбіралі, глядзелі, што дзеецца ўсярэдзіне, мянялі шасцярэньку. Прыемна думаць, што недзе ёсць майстра, які сочыць за тваім механізмам, зазірае ў гарантыйны квіток, вызначае, калі ты ўжо не падлягаеш рамонту, каб прапанаваць табе стаць геніальна дасканалай часткаю пясочнага гадзінніка, які ў суседняй вітрыне яшчэ адлічвае секунды твайго недасканалага жыцця.
Владимир Орлоў чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
Слухачы. Падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. А зараз на чарзе Маратон Свабоды. Выбраныя перадачы Сергея Дубаўца з цыклю «Як» азбука паводзінаў. Замест звыклых запытаў «Хто вінаваты і што рабіць?», аўтар шукае адказ на магічнае пытанне «Як?». Я перадаю мікрафон Сергею Дубаўцу.
Як дараваць? Дараванне – гэта паразуменне бакоў, у выніку якога не застаецца крыўдаў. Табе могуць дараваць на словах, але крыўда застаецца ў сэрцы. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго, або, напрыклад, святар. Прыяцель распавёў, што на споведзі расказвае бацюшку пра тое, што хадзіў у вясёлы дом. Кожны раз ходзіць і кожны раз каецца. Але, прызнаўся прыяцель, палёгку на душы адчувае тады, калі выходзіць з вясёлага дому, а не ад бацюшкі. Ці не грэх? У перакручаным свеце чалавек бывае і не заўважыць, што саграшыў. З іншага боку, і бязвінны ўчынак, што ў пагалосках атэстуецца як грэх, трэба нібыта замаліць. Апошнім часам, аднак, прыяцель мой крэпка задумаўся пра свае паводзіны і лагічным шляхам прыйшоў да высновы, што ягоныя паходы ў вясёлы дом ніякі не грэх, а нешта накшталт візытаў у цырульню ці лазню. Ёсць, маўляў, фізіялогія і ніякага дачынення да душы яна не мае. Маўляў, я ж нікому не здрадзіў і шкоды не зрабіў, а нават і жарсцю гэта ўсё толкам не назавеш. Можа быць, гэта ўвогуле ісцязанне плоці з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не моя справа ацэньваць гэткія паводзіны прыяцеля, мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны ёсць унутраныя, грэшныя ці бязгрэшныя, мы ж гаворым пра дачыненні да іншых». Праўда, што тады рабіць з Максімай пра ўдасканаленне свету праз ўдасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторыя прыяцеля і вясёлага дому, як мне ўяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторыя, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і ўявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца, і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахі савецкіх часоў складаліся ў даволі стандартны набор. Карыстанне таксоўкай нітавалася з распустай, гэтаксама як, скажам, абед у рэстаране. Спіс нездаровых жарсцяў дапаўняўся слуханнем заходняй музыкі, доўгімі валасамі ў хлапцоў, а свая машына, свая дача, свая ўласнасць увогуле ўяўляліся прытоеным злачынствам, паводле ўсеагульнае грамадскае згоды. Не дзіва бывае і сёння пачуць папрок таксоўкай, але пры тым па-за ўвагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Напрыклад, здрада ў сяброўстве цяпер ледзьве не нармальная з'ява. Прынамсі, мала каго абурае, ды і не гавораць пра гэта. Як між іншым і пра здраду радзіме. Пралетарскія цноты. У колішнія часы чалавек разглядаў сваю цемнату, забітасць і адлучанасць ад шырокага свету як належную для савецкага грамадзяніна цноту. Жыць на поўніцу было заганна. Некаторыя звязваюць гэта з чалядніцкай спадчынай паўсталага пралетарыяту. Метафарай гэтага сталі дамы савецкіх сялян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слугі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш адліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэклямны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння рэстаран з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі. Паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў хаатычны і драпежны са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чалядніцкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне раскаяння ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне, і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі ў Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання, быццам у кінафільме «Нашага жыцця» увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічаць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх, што твой учынак нармальны, і калі так, дык ні раскаяння, ні даравання не патрабуецца, не пераканаеш, мусіш раскаяцца, каб жыць далей. Гавары. Аспрэс маўчання і разлогі крыўдаў. Не ўмеюць паразумецца кіраўнік з народам, начальнік з падначаленым, рэдактар з аўтарам. Найвялікшая памылка тых, хто нешта вырашае ў гэтым жыцці, нібыта яны ўжо ў сілу становішча могуць гуляць у адну браму. У захадах цяперашняй улады супраць беларушчыны ёсць тупое крыўджанне ладнае часткі грамадства. Няўменне і нежаданне гаварыць спыняе ўвесь працэс. Ну, скажыце, што вы гэта робіце асэнсавана і наўмысна, каб і мы выпрацавалі сваё стаўленне да вас, акупанты вы, калянізатары ці ўсё ж заблукалыя свае. Свет складаецца не толькі з тых, у каго права сілы. Свет заўсёды складаецца з паразумення бакоў, з нас усіх. Праўда, і ў незалежным грамадстве гэты грэх адбіваецца як у люстэрку. Тут так само, як правило, конфлікти вирішаються мусово, а не праз говорення і порозуміння, покаяння і дарування. До прикладу, коли білоруський інтернет лічить головним люстерком чинності і думок незалежного громадства, дик у більшості випадків ми знайдемо понтанную прагу образить, топтать, знищить суразмовцев. Далі Бог у цензурованим державним полі електронних сродков масової інформації, де улада займається тим самим супраць опозиції, оплочена ненависть принамсі не сприймається як поривання серця і виказується у більш-менш літературній формі. А тут у неофіта, який натрапив на інтернетні розборки опозиції, імгненно складається ураження про альтернативу сьогоднішній уладі, і йон, який, може бути, хотів би таку альтернативу знайти, застається сам насам со своєю переконаністю, що альтернативи нема. Здавалося б, як мало треба, каб переконати неофітов у адворотнім.
Дзвонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете «Радио Свобода», для микрофона Юрась Бушляков. А зараз наше подорожжа. Бронислава Станкевич побывала у Заходней Витебщине, у мястечку Глибокая.
Звестки про то, что у сутарынях катедрального собору Расцвятой Святейшей Богородицы знайшли схаванные под лестницей человечьи парештки, у райцентра глубокое обмерковывают догэтуль. Хотя с часу незвычайной находки минуло уже полтора месяца. 14 липеня удельники краязнаўчага летніку Объединения молоди Белорусской Православной Церкви, яким кировал протоиерей Александр Ледахович, проводили добраупорядкование у сутарынях Глыбоцкого храма. Мясцовый наставник, краязнаўца Юра Килбасич, стаўся сведкам страшной знаходки.
Задача стояла просто прибрать смецце. Потом отец Александр Петрович сказал, коли мы все приберем под лестницей, то вот цікавая, может быть, загадка. То есть меркувалось, что там альбо уваход у подземный ход, альбо другі ярус. А там под лестницей просто хламбус. Бочки, банки, шкло. Ну, вам разбирали, но никто не думал, что там будет. О, кажет черк, давайте покопаем.
Спадара Юрия, некоторые со знойденных черапов были видовочно стародавние и, вероятно, могли належать похованным у сударынях храма яшчэ католицким монахам. Вядомы помник архитектуры, побудованный в 1639 году как католицкий кляштар кармелитов, только с 1878 был передаден православной конфессии. И про то, что старожитные монастские похования у собора есть, ведает каждый глубочанин. Яны находятся у нишах стенов альбо у трунах под долом. У советские часы выявнейшего атеизму, коли у 60-е годы у сударынях местились склады консервового завода, их безлитосно нищили. Черные копальники у пошуках неведомых скарбов так само обыходились с похованиями не дуже ощадно. Урэште, амаль усе глыбоцкие хлопчуки, яких вадила у сутарынні прыгодніцкая романтика, хоть аднойчы ды натраплялі на почарнелые костки и черапы, выкинутые з вековых схронов. Але те, что цяпер знайшліся под лесвіцей, были іншыя, зауважна святлейшыя, каже Юрий Килбасич.
Першым лежала женщина, головой платок вот так раскрывшись. И далее там косточки, уже коли пошел пах, там были такие маски медицинские, все раскапывали, да. Обмерковывали тут разом, что робить, все-таки пришли до выяснения, что требуют поведать в милицию. Пошел я на милицию, отец Александр, и ему сказали, идите в прокуратуру. Прокуратура пришла хутка, поглядели, им больше за 60 годов, то есть под забойство не подпадая, то есть срок давности уже вышел.
Парыжки вырешили поховать там сам, где знайшли. Изну услали под лестницу, пересыпали жвиром, накрыли цератой, поверх изну засыпали землей, потом сформовали символичную могилу, отслужили панихиду по невядомому, домах, да знову замуровали. Але засталіся речі, знойдзеныя разам з парэчтками. Пачак з-пад цигарет муза, вырабленных у Варшаве у 1939 годзе. Шматкі польскамоўных газетаў, а таксама фрагменты вопраткі, мужчынскай, жаночай і нават дзіцячай. І заставалася пытанне, калі гэта не старажытныя монахі, то што за людзі пахаваныя пад лесвіцы ў сутарынні? І як яны напаткалі сваю смерць?
Thank you.
буквально за сутки новина про знойденное у Глибоцким соборе парештки прикладно 25 особов разлетелась по интернете. Одной из первых про это поведомила читачам польская газета «Выборча». Там писалось: «До войны Глибокая находилась на территории Польши. После наступления Совета у вересня 39 года тут доходило до массовых затриманий и забойств представников польских уладов, офицеров и интеллигенции. Одночасово у сети появились известки про то, что разом с парештками у склепения были знойдены гильзы от нагану до винтовок Мосина, якими были узброены советские жавнеры подчас устаревания у глубоким советской улады. Однако еще один удельник летнику, Максим Котов, який приехал у глубокое с металлошукальником, это обвергая. И он твердит, что гильзы могли застаться тут с початку Великой Отечественной войны, когда у соборы базовались российские коллаборанты с бригады Владимира Еля Родионова.
Поскольку я работал с прибором, подтверждаю, вместе находки не было найдено ни одной пули, ни гильзы, ничего. Выносили это с разных мест. Поэтому самую правдивую и реальную информацию могут дать только эксперты.
На экспертизу парештки распорядились забрать представники Генеральной прокуратуры. И они заявились у глубокой тады, когда с находкой пильно зацикавились журналисты и дипломаты с польской амбассады в Минску, которые звернулись с просьбой распочать следство по этом факте. Урешті-решт, уже зумрованные парештки довелось эксгумовать, довести в Минск. Не глядя на то, что инцидент набыл у райцентра широкий розголос серед местной громадськості, прокурор Глибоцкого району Анатолий Сюруков, який на початку казав журналістам, що поховання зроблене не пізніше, як у годи Великої Чинної війни, тепер від любых коментарів відмовляється.
Свобода, я вже не сотрудничаю, все це в обласній прокуратурі, так що всі вопроси туди, я не займаюся.
И покуль ни за районной, ни за областной, ни с генеральной прокуратуры никаких официальных звездок нема, жихары Глибокого выказывают уластные версии. Доминуя у их меркование про то, что смерть похованных под лестницей людей была гвалтовной и покутницкой.
Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў. Вы слухаете «Подороже свободы». Бронислава Станкевич рассказывая про свою поездку у Глибокое.
Краязнаўца Владимир Скрабатун лічыць цалкам верагодным, каб знойдзеныя парэшткі маглі належыць прадстаўнікам мясцовай польскай адміністрацыі. Мы сустрэліся з ім каля таго самага сабора Раствана Свяцейшай Багародзіцы. Краязнаўца паказвае, што побач з белым атынкаваным будынкам дзейнага храму захаваўся яшчэ адзін, складзены некалі з чырвонай цэглы і дагэтуль не рэстаўраваны. Ён таксама з'яўляецца часткай кляштарнага комплексу, і менавіта тут мясцілася польская ўправа. А яшчэ цягам стагоддзяў тут была турма, і гэтая акалічнасць наштурхнула спадара Владимира на такія развагі.
Турма была с часов Муравьева. С 1831 года тут робили допыты повстанцев. Потом были допыты повстанцев 1863 года. В часы польской улады тут сидели и белорусские письменники в подвалах, и приватности Михайса Машара. Потом глубокая вышла Червоная армия. И, до речи, не так, что и тихо вошла сюда. Супротив был хоть. И та улада новая разумела, что люди могут зорганизоваться, пойти в лесы. И тому треба було зробити ніякі превентивні міри, арештувати тих, які могли б це все організувати. Чому тут опинулися скелети, там черепи немовлятів, підлітків? І це вельми подобно на почерк НКВД. Знішись усіх, головна капотом ніяка десятка не запиталася, а де мій тата, а де моя мама.
Люди кажуть, що у місцях, де люди гинуть гвалтовною смертю і залишаються непохованими по-християнську, часто зустрікаються різні аномальні з'яви. От прихожанки собору Роства Найсвятішої Богородиці, пенсіонерки Лідії Пашкович, довелося почути історії про привиди, що ніколи полохали робочих консервового заводу у кляштарних сутареннях.
Моя сестра Соня прийшла на консервний завод працювати в цех. Начинає зміна, перебирають картошку. Ми говорить, перебираємо, бачимо, прийшли дівчатки молоді і теж перебирають з нами картошку. Ну, в белых платьях, веночек, як хоронить. Легко, ну так легко поднимается ящик, а тут и ченника. Часто видели девочку, еще бегала там. Ну, женщина еще догоняла эту девочку там.
Лідія Пашкович має власне міркування про те, чи парештки могли лежати під церковною лісвицею.
Слух такий ходив, що під церковою і в цих от наших проходах по глибоким ховалися євреї, і подростки, і діти, і вроді би ніяким священник навіть допомагав вижити. І німці, от тут же ніякі радіоновці, що були, от я не можу напали, позловили, і тут я на них і розстріляли, і тут я на них і закопали. Ну, тому що вже кончилася війна, записки вже лежали, вроді би, у ГРТ, підвали, що виходити, а я їм ще вже там.
Дата года, як під лісвицей знайшли чоловічі парештки, у сударині собору дозволяли спускатися екскурсантам, але тепер не дозволяють. Настоятель храму отець Сергій Громика каже, що це часові заходи, узгоднені з місцевими уладами.
Діло в тому, що ми пускали, ну, временно вирішили, ну, хоча б там чуть-чуть, поки ажіотаж. Просто це нездорово, мабуть. Люди, коли приходять, і коли у них там все це в голові, не храм, і навіть не захоронення, це крутиться дуже багато всяких домислів.
Отець Сергій упарно переконує у тим, що знайдені парештки до спрежно з'являються часткою старожитних монаських похованнів. А волонтери натрапили на їх тому, що ніколи їх розбурили вандали, поскладавши костки до черепи аби де і аби як.
Гроби ці хтось вскривав. А ну просто грабитель. От коли консервний завод був, частину мощей їх куди-то зложили. А під лісницею теж от знайшли один череп, другий череп знайшли. Були кості, плюс там статки, пачки з сигаретами. Там всякого мусора хватало. Коли ребята це все це, вони почали, запах якийсь пішов. Діло в тому, що в той момент якраз ну, хтось пожертвував очень много лилий. Я ходил долгое время, я не мог понять, так воняет, такой запах специфичный.
Специфичный был не только пах у собора. Видовожцы кажут, что под наглядом супрацовников прокуратуры парештки сбирали, догрузили у машины дуже специфичные особы. Мясцовые алкоголики-суточники. И робили это совсем не так обережно, как отмысловцы-археологи у мастацких кинофильмах. Те, кто назирал за процессом, меркуют, что и выники экспертизы могут иметь свою специфику, скированную на то, как не провоковать сгадки про НКВД або иншие карные структуры, що містилися у кліштарному корпусі з червоної цегли, і де у сутареннях ховається ще шмат стародавніх і сучасних загадок нашої історії.
Подорожжя свободи. Браніслава Станкевич побувала у глибокім.
Найлегкий контакт зі свободою праз СМС. Короткий відгук новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-22-24. Досилай СМС 391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Щодня до 17 вересня у ефірі і на нашому сайті свобода.орг ми пропонуємо вашій увазі успоміни людей про вересень 1939 року, коли почалася Друга всесвітня війна і коли 17 вересня совєтські війська увійшли у Західню Білорусь. Успоміни записав Змітер Бартосік.
Вересень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Жихар вёскі Градалі, што на Падляшшы, распавядае пра забойства ў 1939 годзе савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стояли войска. Это дивизия войска стояла русского.
39-го года это?
Так, так. Ты понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать их туда. И давали люди. А офицеры за месяц, заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
Его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свой участок?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Я писал в Москву в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно найти. Архивы закрыты, невозможно найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м или 8-м месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, в могиле.
Краязнавца з вёскі Завараты Глыбоцкага району Зміцер Лупач распавядае гісторыю, якая ў Заваратах пераўтварылася ў гістарычны анекдот.
Ну, так прышлі ў 39-м годзе першыя саветы, як у нас называюць. Ну, і вось яны тут зрабілі такую трыбуну, ну, і патрэбна было выступіць, расказалі ж там палітычную абстаноўку, і вот, каб хто з доўга жыхароў выступіў і распавёў, як было цяжка жылося пры панах, і ўжо ж як добра цяпер будзе жыць. Ну, дзядок такі гадоў за 80 туды шоў, ай, мае дзеткі, гаўно тут было, гаўно ёсць, гаўно і будзе.
Верасень 39-го у эфиры и на сайте Свободы до 17 вересня.
Вы слушаете Радио Свобода.
Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удельничай у опытаниях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Комментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес свобода.org.